Azadlıq Radiosu sunur. 4-cü iyun günü Azadlıq dolqınlarında AQŞ prezidenti Barack Obama Misirning Qohira universitetinda musulmon dunyosiga murojaat etib, totuvlikka ham anglashuvga chaqirdi. Prezident chiqishining qay bir ulushlarini bizda to'xtalarmiz. Obama bugun butun dunyo musulmonlari shu sonda Tatarstandagi musulmon din ahillarida tingladi. Muftiy o'rinbosari Valiulla Yaqub bilan bizning angama bo'lishoq. Qohiraning Al-Azhar universitetidan quvilgan Rossiya studentlari viza tartibini buzuvga o'zlari g'ayibli deb xabar etildi. Benzin bayasining ortuvi narsaga bayli. Rossiya ham shu yillardagi xillarga ko'z solarmiz. Mana bular haqida bugun Ozodlikda so'ylasharmiz so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Bika Timirova boshda kunning tub xabarlari qisqacha. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama musulmon dunyosiga murojaat etdi. Peterburgda xalqaro iqtisodiy forum boshlanib ketdi. Tuban Novgorod o'lkasining Balaxna rayoni ichki ishlar bo'ligi tekshiruvchilari Balaxna masjidining yonu sabablarini tekshira. Hozir shuxi ham boshqa voqealar turunda to'liq ma'lumot. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Qohirada Al-Azhar universitetida chiqish yasadi. U musulmon dunyosi ham Amerika Qo'shma Shtatlari orasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochishga chaqirdi. O'zining chiqishida u Amerika Qo'shma Shtatlari ham musulmon dunyosi bir-birisi bilan kundoshlik etishi yoqlar to'g'ri dedi. AQSh ham musulmonlar munosabatlarini bir-birsin tez ko'rib, o'zaro ehtiram negizinde tuzirga tiyish dedi Barak Obama. Misrda chiqish yasaganda u musulmonlarni ham elni ilga rahmatlarim bildirdi ham AQSh musulmonlaridan salom yetkirdi.
I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people.
Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlari musulmonlari ismidan Misr musulmonlarini assalomu alaykum deb salomladi. Barak Obama Islom ham Amerika Qo'shma Shtatlari Islom Amerika Qo'shma Shtatlari tarixining birilishi deb bildirdi. Biz bor turli ekstremistik kuch qo'llanuvga qarshi turishga tiyish dedi u. Obama o'zining chiqishida shulay bir necha taqbir Qur'ondan uzumtalarda keltirdi. Men o'zim xristian, ammo menim atayim Keniyaning musulmonlar naslidan chiqqan, men Indoneziyada yashaganda ozonni eshitib o'stim dedi u. Obama Izrail-Falastin nizog'i, Qirg'oqda tinchlik o'rnashtirish masalalarini da qarashini bildirdi. Barak Obama yaqin kun chiqish safari qisalarida ilgirak Saud Arabistonida bo'lgan edi. Unda u Abdulla podshosi bilan uchrashdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Peterburgda xalqaro iqtisodiy forum boshlanib ketdi. Onda Rossiya ham G'arab dunyosi, Rossiya ham Yevropa Birligi orasida ishlikli munosabatlar quru, dunyo savdo uyushmasiga qo'shilu masalasi, xalqaro investitsiyalarni Rossiyaga qaytaruv mumkinliklari tekshirildi. Forumda Rossiya prezidentining chiqish yasovi da kutiladi. Uning nutqi krizis natijalari ham perspektivalarga bag'ishlanishaq. Ma'lumot choralari yozgancha Rossiya prezidentining idorasi boshlig'i Vyacheslav Surkov elning krizisga qarshi choralarini shitil biznes vakillarini anglatirga tiyish. Haligi forum ishinda Tatariston prezidentining da qatnashuvi kutiladi. Rusiya Yevropaning sotsial xartiyasini qabul etdi. Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev Yevropaning sotsial xartiyasini ratifikatsiyalov to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu dokumentni parlamentning ikki palatasi da imzolagan edi. Yevropaning sotsial xartiyasi negizida kishilarning sotsial huquqlarini garantiyalov kontrolga qo'yiladi. Tatariston Davlat Shurasi deputatlari tubak tillari ham oshchilik tillarining Yevropa xartiyasini rostlovni so'ragan murojaat qabul etgan edi. Uning rostlanishiga ko'plar shiklanib qoldi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Tuban Novgorod o'lkasining Balaxna rayoni ichki ishlar bo'ligining tekshiruvchilari Balaxnadagi masjidga o't tortuv xabari negizida jinoyat ishini ochdi. Mavlid musulmonlar birligi түзи турган мәшит бинасында янгын чыгуу турында ишке эшләр идарәсенә 30 майда хәбәр иткәннәр. Җинаят эше сишәмбе 2-нче июньдә ачылган дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Түбән Новгород өлкәсе диния нәзарәте хәбәр иткәнчә, мәшит төзелеше быел тәмамланырга тиеш иде. Мәшиткә соңгы 2 айда инде 2-нче тапкыр ут төртәләр. Кытай полициясе һәм милли көчләре бүген Тяньаньмен мәйданын әйләндереп, каршылык чарасын бастыруның 20 еллыгын билгеләп үтергә мөмкинлек бирмәде. Кытай хакимиятләре Америка Кушма Штатларының 20 ел элек булган бастыру вакытында үлгәннәр санын ачыклау таләбен кире какты. Кытай моны ишке эшләргә тыкшыну дип бәяләде. 1989 елның 4 июнендә Тяньаньмен мәйданына каршылык чарасына чыккан яшьләргә каршы Кытай хакимиятләре танклар чыгарды. Ул вакытта каты бастыру аркасында ничә кешенең үтерелүе турында төгәл мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Мөселманнар Обама чыгышыннан канәгатьме? АКШ президенты Кахирәгә килеп, ислам дөньясына мөрәҗәгать итте. Аның бу чыгышы Америка белән мөселман дөньясы арасындагы мөнәсәбәтләргә йогынты ясый аламы? Кахирәнең Әл-Әсхәр университетында укучы татар һәм башкорт студентлары канун бузмый. Русия дин әһелләре журналистлар сорауларына җавап бирде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. АКШ президенты Барак Обама атна кич Кахира университетында барлык мөселман дөньясына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул чыгышында АКШ җитәкчесе көнбатыш белән ислам дөньясы арасындагы каршылыкларга тукталды, экстремизмга каршы көрәш, Фәлестин-Израиль низагы, Гыйрак, Афганстан, Пакистандагы сугышлар һәм Иран атом программа мәсьәләсенә тукталды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
АКШ президенты Обама дөньядагы 1.5 миллиард мөселманга мөрәҗәгать итеп, көнбатыш белән ислам дөньясы арасында үзара шикләр һәм каршылыкларны битерергә чакырды. Мин монда үзара хезмәттәшлекнең яңа юлларын эзләргә килдем. Мондый үзгәрешләрнең бер көн ичендә генә була алмавын, күп еллар дәвам иткән үзара ышанмауга бернинди чыгыш белән дә шик куеп булмавын аңлыйм. Алга таба хәрәкәт итү өчен безгә ачык булырга һәм бер-беребездән өйрәнергә кирәк, диде Обама.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Мин бирегә Каһирәгә АКШ белән бар дөньядагы мөселманнар арасында яңа башлангыч эзләргә килдем. Ул уртак мәнфәгатьләргә һәм үзара хөрмәткә нигезләнергә тиеш. Ул шулай ук Америка белән исламның бер-беренә каршы килмичә яши алуы, үзара көндәшлек зарурлыгы булмауы турындагы дөреслеккә нигезләнгән булырга тиеш. Киресенчә, алар бер-берен тулыландыра, уртак принципларга, гаделлек һәм тәрәкият, шыдамлык һәм кешелек абруе принципларына нигезләнә, диде. Обама көч кулланучы экстремистларны мөселманнар арасындагы кичкенә, әмма тәэсирле төркем дип атады. Һәм аларны көнбатыш белән ислам арасындагы тарихи каршылыкларны куллануда гаепләде.
So long as our relationship is defined
үзара мөнәсәбәтләрне бер-беребез арасындагы каршылыкларга нигезләгәндә, без татулык урынына нәфрәт таратучыларны, барлык халыкларга гаделлек һәм муллыкка ирешергә ярдәм итәчәк хезмәттәшлек урынына низахларны көчәйтүчеләрне куәтләндерәбез. Үзара шикләр һәм каршылыклар чылбырын өзәргә кирәк, диде Обама. Израиль-Фәлестин низагына тукталып, АКШ җитәкчесе Американың Израиль белән ныклы бәйләнешләре яхшы мәгълүм һәм какшамаслык булуын әйтте. Шул ук вакытта Фәлестин халкының хәле дә килешеп булмаслык, диде. Ул сүзләрен бик нык сойлап кына сөйләп, Израиль-Гарәп низагында үзара аңлашырга чакырды.
It's easy to point fingers for Palestinians to point to the displacement brought about by Israel's founding.
Бармак төртеп күрсәтүе бик җиңел. Фәлестиннәрнең Израиль оешу сәбәпле җирсез калуга күрсәтүе, Израильнең тарих буена үз шикләре эчендә дә, читтән дә дәвамлы дошманлыкка һәм һөҗүмнәргә төртеп күрсәтүе. Әмма без бу низакка бары тик бу яки теге яктан гына карасак, дөреслекне күрә алмаячакбыз. Ике якның да омтылышларына, чишелешне бары тик ике дәүләт төзү аша чишеп булачак. Шунда израильләр белән фәлестиннәр үзара татулыкта һәм иминлектә яшәячәк, диде Обама. АКШ җитәкчесе Иран белән Кушма Штатлар арасында дистәләр шәйел дәвам иткән үзара ышанмаучанлыкны туктату кыен булачагын таныды. Әмма ул үзара мөнәсәбәтләрдә бу юлда калмаска, киләчәккә таба хәрәкәт итәргә чакырды. Безгә илләребез арасындагы күп кенә нәрсәләр турында сөйләшергә кирәк булачак. Әмма без ал шартларсыз, үзара хөрмәткә нигезләнгән сөйләшү башларга телибез. Тик шунысы ачык, атом кораллары мәсьәләсенә килгәндә безнең позициябез бик тә тәвәккәл. Бу бары тик Американың мәнфәгатьләре мәсьәләсе генә түгел. Бу якын көнчыгышта, бу төбәкне һәм бар дөньяны бик тә куркыныч юлдан җибәрергә мөмкин атом кораллары ярышына юл куймау мәсьәләсе, диде. Обама Афганстан белән Пакистандагы проблемаларның хәрби юл белән генә чишелә алмавын танып, Вашингтонның анда мәктәпләр, хастаханәләр, юллар һәм яңа кәсепләр төзү өчен ел саен миллиардларча доллар инвестиция кертүенә басым ясады. Гыйрак мәсьәләсенә килгәндә ул, АКШ гыйракларның җирләрен дә, байлыкларын да үзенә алырга теләми, АКШның хәзер гыйрак алдында ике җаваплылыгы бар. Гыйракта яхшырак киләчәк төзергә ярдәм итү һәм гыйракны гыйракларның үзләренә калдыру, диде. Гыйрактагы хәлләр Америкага мөмкин булганда безнең проблемаларны чишү өчен дипломатияны куллану һәм халыкара консенсус булдыру зарурлыгын күрсәтте, диде Обама.
Президент Обаманың Кахирәдә чыгышы тәмамлангач та, без Казанга Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якубка шалтыратып, аның президент чыгышы турындагы фикерләрен белештек. Вәлиулла Якуб белән Кәрим Камал сөйләште.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беләсезме, әлбәттә, мондый махсус уйыштырылган чыгыш ул мусульманнарга зур кызыксыну уяткан иде. Һәм менә бу чыгышны тыңлаганнан соң, әлбәттә, миндә канәгатьләнү хисе туган иде. Чөнки менә нәк Америкага кагылышлы һәм бөтен мөэминнәрне борчыган мәсьәләләренә президент әфәнде кагылып китте. Һәм менә шундый инде мин әйтер идем, махсус игътибар бирү мусульманнар Америка арасында мөнәсәбәтләрнең тәртиптә булмауны тану да минемчә урынлы адым. Һәм аның тәсире булмыйча калмас дип уйларга кирәк.
Менә сез әйттегез, Америка белән мусульманнар арасында хәлләрнең бик үк яхшыдан булмауы турында. Шуннан да күп кенә мусульманнар, бигрәк тә гарәп дөньясында инде Фәләстин, Израиль, Фәләстин, Яһуди конфликтына якын торганнар арасында Американы турыдан-туры Израильне яклаучы гына мусульман дошманы итеп сүрәтләү киң таралган. Обаманың бу чыгышы сезнеңчә мусульманнардагы менә бу стереотипны, менә бу дошман образын күпмедер дәрәҗәдә йомшартуга, бәлки дә җимерүгә ярдәм итте микән?
Ну, әлбәттә инде ул үзе дә аңлый һәм шул турыда әйтте дә, бер генә чыгыш белән монда кардиналь ниндидер үзгәреш оештырып булмас. Но шулай да менә монда гаделлек ягына авышу дип әйтим. Минемчә бит инде менә бу Израиль-Фәләстин конфликты ул гомумән мәгънәсез бер ситуация. Чөнки тамырдан алсак, һәм христианнар, һәм яһудиләр, һәм мусульманнар, алар Ибраһими диннәргә карыйлар. Һәм безнең инде, әлбәттә, пәйгамбәрләребез дә уртак, гомумән дини карашыбыз, дөньяга карашыбыз уртак, һәм әлбәттә, менә бу конфликт чишелсә, күп нәрсәләр чишелер иде. Бу гомумән христиан, яһуди һәм мусульманнар мәсьәләне хәл итүнең ачкычы дип аңларга кирәк. Һәм монда президент әфәнденең менә шундый гаделлеккә омтылышын күрсәтү, бер яклы позициядан, элгәре менә бер яклылыктан китү тенденциясендә сизимләдем минемчә. Менә әлбәттә ул Иерусалим тирәсендә, Фәләстин тирәсендә ниндидер хәл итүгә адымлар булса, минемчә, менә бу цивилизациялар, мәдәниятләр мәсьәләсе дә хәл итүгә җиңеләйтер иде ситуацияны.
Ул менә алга китү дигәнегез ул нинди булырга тиеш? Ул ике дәүләтме, я булмаса кайбер мөселманнар мисал өчен Израильне яһуд дәүләте буларак бөтенләй танымый, аны битерергә чакыралар. Менә сез уйлаган, сез күз алдына китергән ул бер-береңгә якынлашу адымнары нидән гыйбарат була? Чөнки әйттегез ки, әлбәттә диннәр бер Ибраһими тамырдан чыкканнар, без брук изге китапларны таныйбыз, мөселманнар һәрхәлдә таный. Христианнарның һәм яһудиләрнең китапларын. Әмма җир мәсьәләсенә килгәндә бер генә кеше дә дингә карап кына үз җирен бирергә теләми. Нинди адымнар эшләнергә тиеш?
Шулай да монда бит инде президент әфенде ачыктан ачык әйтте, ике дәүләт турында сүз бара. Монда инде ике яктан да әлбәттә экстремистик караш юк түгел, һәм яһудиләрне тыңласаң да бит аларның шактый даирәләр менә шундый ситуацияны саклауга омтылалар, һәм икенче дәүләтне булдырмаска, һәм әлбәттә фәләстинлылар тарафыннан да шундый ук ниндидер бер яклылык карашлар да юк түгел. Әмма монда инде реальсын барлыктан чыгып ишетергә кирәк, әлбәттә сәяси мәсьәләне хәл итү буенча аерым технологиялар бар. Бүгенге вакытта әлбәттә ике дәүләт булдырылса, минемчә шактый тынычланыр иде ситуация. Аны инде 100 ел, 1000 ел киләсәген без бит инде карарга вәкаләтле түгел, ә менә якын арада ике дәүләт калыпланса, минемчә менә бу цивилизация ара конфликтлар да чишелсен, җиңел табылыр иде. Һәм гомумән мин менә яклыйм ул әйтте бит инде диннәр күләмендә сүз алып барылмый бит инде. Әлбәттә, һәр диндә экстремистлар бар, һәм менә бу Америка бер яктан, мусульманнар икенче яктан, менә шундый бозылуда экстремистларның да өлеше юк түгел бит инде. Аны һәр сәясмәннәр, башкалар, галимләр таныйлар. Менә шуны да әйтүе, һәм бу яктан инде исламның изгелеген, исламның югарылыгын да тануы миңа уңай тәэсир калдырды.
Президент әфенде чыгышында чыннан да Американың ислам белән түгел, фәкать ул диндәге экстремист канатлар белән чын мәгънәдә сугышта булуын таныды. Ягъни мәсәлән, Америка хәзер исламны дошман итеп күрми, бәлки элек буш заманында ул шулай дип кабул ителгәндер. Ә менә икенче яктан, ислам ягыннан нинди адымнар булырга тиеш хәзер? Американы да үз итү, Америка белән нишектер бер тигез диалог, бер тигез аралашу алып барыр өчен.
Мин монда әлбәттә килешәм, Америка бит инде ул шул ук вакытта ислам дәүләте дип хәзер инде шундый гыйбарәләр кереп китте сәясәтчеләр теленә. Бу якны да карарга кирәк. Әлбәттә, менә шундый президент булу Америкада, минемчә, ул тәэсир итәчәк. Чөнки аның исеме дә бит инде Хөсәен дигән исеме яңгыравы, ул инде әлбәттә мусульман колагына уңай тәэсир итә, һәм ниндидер өмет уята. Минемчә, менә шундый ситуация хәзер бик уңай ситуация хасил булды. Әлбәттә, ике яктан хәрәкәт булса, минемчә, чишелеш табылыр иде. Әмма мин көтмәс идем инде мусульманнардан ниндидер хәрәкәт итү. Чөнки биредә бу ситуацияда инде без абстракт күзлектән карасак, күбрәк Америка тарафыннан зулым кылынды. Шуның өчен инде менә шундый чыгышлар, шундый адымнар, вәгъдәләр ул инде әлбәттә мусульманнарны беренчедән тынычландыра, бигрәк тә аларның шактый күпчелеген инде әлбәттә. Икенче яктан ул экстремистларның кулындагы аргументларын бәреп чыгара, аларның тамырларын корыта. Минемчә, менә якын айларда, якын елларда менә бу сәясәт телдә генә калмыйча, адымнарда, менә Афганстан булсын, Ирак булсын, Фәләстин җирлеге булсын, әгәр инде Америка менә сүздә генә түгел, гамәлдә дә ниндидер хәл иткеч адымнар ясый икән, әлбәттә ислам дөньясы да биредә инде кушылачак һәм хәрәкәткә киләчәк.
Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Яқуб белән Кәрим Камал сөйләште. Президент Обаманың Кахирадагы чыгышын Азатлыкның интернет сәхифәсендә сез дә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
АКШ президенты Обаманың Кахирәгә сәфәре Мисырның мәшһүр Әл-Әсхәр университетыннан Русия студентларының куылуы белән бәйле җанҗал вакытына туры килде. Кайберәүләр студентларны кире Русиягә кайтарып җибәрүдә хакимиятләрне гаепли. Русияның мөселман дин әһелләре исә шәкертләр үзләре виза тәртипләрен бозган дип белдерде. Бүген Мәскәүдә журналистлар белән булган очрашуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Мысырда Әл-Әсхәр университеты студентларын тоткарлау һәм илдән сөрү хәбәрләре уңайыннан РИА Новости мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуы узды. Журналистлар белән очрашырга Русияның мөфтиләр шурасы халыкара департамент җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсов, шулай ук Дөнья Кавказ мөселманнарының координацион үзәге вәкиле Мөхәммәт Албагачиев килгән иде. Мысырда студентларга карата күрсәтелгән ул башбаштаклыкта хакимиятләрнең гаебе булса да, төп гаеп студентларның үзендә дип белдерде дин белгечләре. Рушан хәзрәт Әббәсовның әйтүенә караганда, Әл-Әсхәрдә укучыларның күбесе махсус юллама белән килүчеләр түгел, бары тик турист буларак виза алып, шунда укырга дип калучыларны тәшкил итә. Әлбәттә, аларның туристлык визасы инде күптән тәмамланган. Андыйларның барысы да дип әйтерлек бернинди башлангыч дини белеме булмаганнар. Алар 10 ел буе бер аят өйрәнә алмый интегә, диде Рушан хәзрәт.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ин беренче шушы проблема чыккан вакытта без уйлыйбыз, ин беренчедән гаепле безнең Россиядан барган студентларыбыз. Чөнки аларның юллары дөресте булмаган, рәсми рәвештә булмаган, алар Россиядан туристический визаларны алып киттеләр һәм дә бүгенге көндә регистрацияны ясамичә үз-үзләренә проблемалар тапты. Алар дип әйтсәк тә була, чөнки алар Египетнең дәүләт канунлары буенча үткәрмәделәр үзләренең тормышларын, официальный визалар алып, официальный регистрацияларны кылып шушы дәүләттә. Шуның өчен 15 кешене, бу кешеләр күбесе дә түгел, бөтенләй алар Северный Кавказ регионнардан килгәннәр.
Татарлар
юк, башкортлар юк. Безнең әгәр дә татарлар, башкортлар барсалар, алар официаль юл белән баралар, безне наша баралар. Әлбәттә, Египет милиционерлары да, спецслужбалары да бик кадәр шушы операция дип ясак, яки зачистка дип ясак, алар әлбәттә бик тә аны шундый бүген демократический преобразование түгел, яки бүген авырлык белән китерделәр, чөнки алар бөтен студентларны утыртып, аларның документларын тикшереп кенә, кемнәрне бер кен ашай бергәннәр, бер кен утырып анда шул төрмәләрдә, яки аларның шушы урыннарда.
Без әле март аенда гына Әл-Әсхәр университеты ректоры белән рәсми очрашу уздырдык, дип сүзен дәвам итте Рушан хәзрәт. Аларга Русиядагы ислам тарихын аңлаттык. Алар үзләре дә бүгенге көнгә кадәр Дагыстан, Башкортстан, Татарстан республикалары Русия ишендә түгел, Русиядан бәйсез булган илләр дип таныганнар икән. Без алар белән Әл-Әсхәргә укучылар кабул иткәндә безнең юлламалар белән генә кабул итү турында меморандум төзергә килештек. Хәзер инде безнең анда үз вәкилебез бар. Берәр төрле шушындый аңлашылмаучанлык килеп чыкса, безнең вәкил студентларның мәнфәгатен кайгыртачак, диде Рушан хәзрәт.
Кайбер вакытта безгә дә килеп, сез безгә бер хат бирегез, анда регистрациягә керер өчен, яки Әл-Әсхәр безне рәсми рәвештә кабул итсеннәр дип университетка. Без бу кешеләрне белмибез. Каян килделәр, нишләгәннәр, элекке кенгә кадәр, бүгенге кенгә кадәр. Шуның өчен без шундый кешеләргә, әгәр дә без аны белмибез, әгәр дә ул безнең мәдрәсәләребездә укымаган, без әлбәттә берниндәй рекомендация бирә алмыйбыз.
Әгәр дә инде кемдер Мисырга барып, югары уку йортында белем алырга тели икән, ул башта Русиядә нинди дә булса дини уку йортын тәмамларга тиеш. Бары тик шуннан соң гына без аңар югары уку йортына юллама бирәчәкбез, диде Рушан хәзрәт. Мисыр хакимиятенең виза булмаганнардан чистартуына Кавказдан килгән укучылар эләккән. Алар арасында Татарстан, Башкортстаннан килүчеләр юк. Хәлбуки аларанда укысалар да. Bu хакта Төньяк Кавказ мусульманнары вакиле Мөхәммәт Албагачиев булай диде.
Представитель президента написал это письмо, обращение. Сейчас туда выезжает делегация от чеченского муфтията, там духовно правительство Чечни, там уже представители выезжали.
Аларны үйләренә куалар икән, димәк шулай кирәк. Әле калганнары арасында да безнең укучыларыбыз күп, диде ул. Безнең укучылар шулай ук Сәгъди Арабстанында, Сүриядә, Малайзиядә дә укый. Ләкин ул илләрдә мондый хәлләрнең булганы юк. Чөнки ул илләр укучыларны бары тик безнең юлламалар белән генә рәсми рәвештә кабул итәләр, диде Мөхәммәт Албагачиев. Шунысын да әйтергә кирәк, Әл-Әсәр университетында Русиядан меңәрләгән кеше укып йөрсә дә, Әл-Әсәр дипломын алучыларны бармак белән генә санарлык. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татарстан җәмәгатьчелеге соңгы көннәрдә республикада бензин бәяләренең кинәт кыйммәтләнүенә борчыла. Бер атна элек 92 маркалы бензинның литрын 13 сумга таба булса, хәзер ул 18 сум тора. Бензинны җитештерүчеләр һәм сатучылар бәя артуны нефтнең кыйммәтләнүенә бәйләсә, белгечләр бу күренешне нефть тармагындагы эре монополист ширкәтләрнең бер сүзгә килеп бәяләрне күтәрүе булырга мөмкин ди. Бензин бәяләре ни өчен арта? Казанда бу вазгыятьне Гадил Галәметдин тикшерде.
Инде берничә ай кризис дип сөйләнсәләр дә, машинада йөрүе рәхәтрәк кенә була башлаган иде. Бензин бәясе әле 1, әле 2 сумга төшеп килде. Берничә атна элек Казанда 92 маркалы бензинның литрын 13 сумга да табырга була иде. Шулай итеп, кризис башланганнан алып, ул якынча 10 сумга төште. Шушы көннәрдә бензин бәяләренең яңа үскә сикерүе машина хуҗаларын шаккаттырды. Кара алтынга бәя берничә ай тамчылап кына төшсә дә, үскә үрмәләве исә шиләкләп булды. Соңгы берничә көндә бензинның литры 5 сумга кыйммәтләнде. Бер яктан белгечләр Татарстан икътисадының хәлен ачар ди. Ел ахырына республикада 100 мең эшсез булуы да фаразлана, ә бензин бәясе арта. Бензин сатучылар бәяләрнең артуын беренче чиратта нефть бәяләренең артуына бәйли. Янәсе, алар шималны җитештерүчеләрдән кыйбатка сатып алып, халыкка арзанга сата алмый. Икътисад белгечләре исә бәяләрнең артуын янә нефть тармагындагы эре монополист ширкәтләренең уйнавы дип бәяли. Җитештерүчеләр бер сүзгә килеп бензин бәясен арттырган диялар. Федераль антимонополия хезмәтенең Татарстан бүлеге исә бензин бәясенең кинәт кыйбатлануын игътибарга алган. Әлеге идарә җитәкчесе урынбасары Иван Щербаков сүзләренчә, алар бензин сатучыларны шималны ничә сумнан сатып алуын тикшерә. Эре ширкәтләрнең бер сүзгә килеп бәяләрне күтәрү күренеше күзәтелсә, һичшиксез җинаят эше кузгалтылачак диел. Белгечләр исә әле былтыр Татнефть ширкәт әтенә карата ачылган җинаять эшен искә төшерә. Ул вакытта махсус төзелгән комиссия бу ширкәтне көндәшлек канунын бозып, бензин бәяләрен махсус кыйммәтләткән өчен җаваплылыкка тартырга һәм зур штрафлар түләтергә кирәк дигән иде. Татнефть ширкәте исә бу гаепләүләр белән килешмичә эшне Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә дәвам иткән. 2008 елда башланган бу эшкә әле дә нокта куелмаган, ди Иван Щербаков. Икътисад белгечләре исә татарстанлыларга нефтьне эшкәртеп сату тармагында америкалылардан үрнәк алырга кирәк, ди. Бу илдә нефть эшкәртү тармагы алга киткән. Шулай ук белгечләр Америкада бензин сату ширкәтләре арасында көндәшлекнең көчле булуын һәм һәрберсенең мөмкин кадәр бәяләрне төшереп, үзенә күбрәк кешене җәлеп итәргә тырышуын әйтә. Бездә исә хәл үзгә. Нефть табучы шул ук вакытта бензин сатучы ширкәтләренең төп максаты үзара килешеп, бәяләрне арттырып, халыктан мөмкин кадәр күбрәк акча суыру, ди белгечләр. Русиянең антимонополия хезмәте бу мәсьәлә белән борчыла. 2008 елда Роснефть, Газпромнефть, Лукойл һәм ТНК ВР ширкәтләренә 1,5 миллиард сумлык штраф салу моңа дәлил, әмма гаепләнүче ширкәтләр бу акчаларның бер тиен дә түләмәгән. Әлегә эшләр мәхкәмәдә дәвам итә.
Казаннан Гадил Галяметтин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда сайлау алдыннан түрік тіліне ихтибар арта. Уфа Башкортстан халыклары курултайын жиярга әзерләнә. Татарстанның 10 районында кино күрсәтелми. Мәдәният министрлыгында авылларда кино шелтәрен кабат торгызу турында сөйләштеләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Соңғы вақытта Русияда икенші дүния соғышы нәтижелерінә иғтибар арту күзәтелә. Русия президенты тарихны бұзып күрсәтүгә қаршы комиссия түзілді. Думада нацизмны оқлаған үшін жаза қаралған қанун үлгісі тикшерелә. Ол арада Соқлану министрлығының интернет сәхифесінде икенші дүния соғышы башлану үшін Польшаны ғайыпләгән мәқәле орнаштырылды. Олег Илмине тыңлайық.
Нацизмны аклауга каршы яңа канун турында үткән тапшыруларыбызның берсендә сөйләгән идек. Бу канун өлгесе Русия Думасына җиңү көне алдыннан кертелде. Канунда нацизм җинаятьләрен аклаган өчен 5 елга кадәр төрмә язасы каралган. 10 көн чамасы үтүгә Русия президенты Дмитрий Медведев үзенең карары белән бер үзенчәлекле комиссия төзеде. Аның исеме шактый озын, 10 сүздән тора, татарчага буларак тәрҗемә итеп була. Тарихны Русия мәнфәгатьләренә зыянга бозып күрсәтү тырышлыкларына каршы тору комиссиясе. Бу комиссиягә кемнәр кергәненә күз салсаң, аның җитдилеге шик калдырмый. Соклану, тышкы эшләр министрлыгы, генераль штаб, тышкы күзләү, иминне хезмәте, дәүләт сырын саклау комиссиясе вәкилләре, шулай ук юстиция, мәгариф, мәдәният, матбугат рәсмиләре, барлыгы 28 кеше, араларында 2 тарихчы да бар. Комиссияның төп максаты Русияның абруен кимитүгә юнәлтелгән тарихи вакыйгаларны һәм фактларны бозып күрсәтү очракларын туплап, президент исеменә хисаплар әзерләү диелгән. Моннан тыш ул бозып күрсәтүләргә каршы тору стратегиясен әзерләргә, президентка конкрет чаралар тәкъдим итәргә тиеш булачак. Шушы куәтле комиссияның эшчәнлеге турында әлегә мәгълүмәт юк. Ул арада бу тарихны бозып күрсәтүгә каршы көрәш көтелмәгән төсмерләр ала башлады. Шушы көннәрдә Соклану министрлыгы үзенең интернет сәхифәсендә игътибарга лаеклы бер документ урнаштырды. Сугыш тарихы институты хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты, полковник Сергей Ковалев имзалаган бу документта 2-нче дөнья сугышы башлану өчен Германия түгелә, Польша гаепле дигән нәтиҗә ясала. Автор язуынча 1938 елда Хитлер Польшага берничә таләп куйган: Данцик шәһәрен 3-нче рейхка кайтарырга, Көньяк Пруссияны Германия белән бәйләү өчен Польша аша үтәчәк машина һәм тимер юллары төзергә рөхсәт бирергә. Ковалев әфәнде үзе бу таләпләрне бик тә урынлы дип атый. Версаль килешүе нигезендә Польшага эләккән Данцик шәһәрендә күбесенчә алманнар яшәгән. Алар үзләре дә тарихи ватаннарына кайтырга теләгән. Германияның ике өлешен тоташтырачак юл коридорына килгәндә, Хитлер аның тирәсендәге җирләргә дәгъва итмәгән дип яза ул. Польша Хитлерның бу таләпләрен катгый рәвештә кире каккан. Ковалев фикеренчә, ахыр чиктә бу сугыш башлануга китергән. Кайбер белгечләр Соклану министрлыгы сәхифәсендә мондый текст пәйдә булуга гаҗәпләнү белдерә. Глобаль сәясәттә Русия журналы мөхәррире Федор Лукьянов сүзләренчә, мондый язмалар Русияның абруена зыян китерә. Поляклар әллә ни гаҗәпләнмәс, алар Мәскәүдән күпне көтми, ә менә алманнар шаккатачак, чөнки бу язманы нацияларны аклау дип аңларга була, ди ул. Ниһайәт, 2-нче дөнья сугышы нәтиҗәләре тирәсендәге бәхәстән урыс чиркәүдә читтә кала алмады. Шәршәмбедә Русия патриархы Кирилл бу сугышны кылган гынахлар, диннән тайпылган өчен Аллаһы Тәгаләнең язасы дип атады. Патриарх сүзләренчә, һәр кемнең, шул исәптән чиркәүнең дә тарихны үзенчә аңлатырга хокукы бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иранда президент сайлауы көне якынайганда сәяси көндәшләр арасында көрәш кыза бара. Иран президенты Әхмәдинеҗад үзенә көндәш булган элекке Иран президенты белән туры эфирда бәхәсләште. Әхмәдинеҗад сайлау алдыннан шулай ук төрек телен Иран университетларында укытырга вәгъдә итте. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Иран телевидениясында барган бахыс вакытында икинчи мүддәткә янадан сайланырга тилеген Ахмади Нежад гадәттәгечә көндәшенә гаепләүләр ташлап сүз көрәштерде. Ләкин бахыс вакытында Ахмади Нежад көндәше Хусейн Мусевинин үзенә генә гаеп ташлау белән шикләнмәде, аның хәләҗифидин дә тәнкыйтьләде. 12 июньдә президент сайлавы алдыннан барган сайлау чараларында тарафтарлар алдында Мусеви белән бергә аның хатыны да юш күренгән иде. Ахмади Нежад чыгышы ил мәсьәләләреннән күбрәк шәхесләрне гаепләү белән дәвам итте. Ул үз чиратында дәүләт хезмәтендә эшләгән кешенең ничек итеп ике дипломга ия була ала дип исемен әйтмичә генә Мусевинең хатыны Зәһрага сүз төрттерде. Ахмади Нежад көндәшләренең бергә бер көч буларак үзенә каршы чаралар алып баруын әйтте.
Бавар мен ине ки имруз агай Мусеви дар барабар мен нест. Tanha ağay Musevi nis.
Musevi üzü gine miyak kündeş tügül, ana buluşuşlar bar. Elek hakimiyet başında bulgan iki jidekşi Hashimi Refsanjani hem Hatemi miyak karşı kureşe. Allar işisi birgeşli. Bizden hükümet üzülgeş uq, allar işisi birgeleşip hakimiyet nejimi rüge tırışa başladı, dedi.
Hücumha bud baray zarbe zadan.
Ахмади Нежад чыгышы ил мәсьәләләреннән күбрәк шәхесләрне гаепләү белән дәвам итте. Мусеви исә үз чиратында Ахмади Нежадның маҗаралы, экстремист һәм тутырыксыз сәясәте астында иза чиккән Иран халкы өчен борчылуын телгә алды.
Булган мәдән зәмине сиясәт хариҗи һәм иззәт ва милләт хөдүмрү мәхтүс.
Шундан да халыкара мөнәсәбәтләргә килгәндә без үз илебезнең абруена шактый зыян китердек. Бу безнең өчен уят һәм бу безне борчый. Ул гына түгел, ички сиясәттә дә шактый проблемаларыбыз бар. Ягъни без үз ишебездә һәм дөньяда низак тудырабыз.
Тәлеш вәси бу чешәрәди иҗат кердик.
Чешәмбе көнне эфирда булган бәхәс сайлау алдыннан президент белән көндәш намзәтләр арасында булган икенче утырыш. Иран президенты Мәхмәд Ахмади Нежад илнең дөньядагы азери ашчылыкның тавышын җыю өмете белән төрек теленнән Иран университетларында укытылачагын хәбәр итте. Төрек телен Иранның мәдәният мирасы буларак атаган Ахмади Нежад төрекчәнең Иран һәм ислам мәдәнияте өчен мөһим тел булуын әйтте. Илнең дөньядагы яшәгән 25 миллионга якын азеринең тавышы сайлау өчен мөһим роль уйный. Ахмади Нежадның иң зур көндәше реформачы Хусейн Мусеви исә үзе азери асыллы сәясәтче.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан халыклары ассамблеясының соңгы әзерлек чаралары күрелә. Республикада яшәүче милләтләр вәкилләре 11 июнь көнне Уфага җыелачак. Башкортстан күп милләтле республика булуы һәм барлык халыкларга мәдәниятләрен, телләрен, мәгълүмат чараларын үстерү мөмкинлеге бирү белән горурлана. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче корына әзерлек дәвам итә. Ул 11 июньдә буласа. Яен алдыннан Конгресс холл тирәсе Салават Юлаев һәйкәлләрендәге майдан бидәлә. Бунда Мәскәүдән килтереп берничә мең сәскә утырттылар. Ассамблея алдыннан төрле конференциялар да оештырылды. Буларның берсендә мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев, Россиянең төп байлыгы уның күп милләтле халкы. Ошо байлыкны хаклау милләт организаторларга юл куймау төп максат тине. Бул максатта Кәүсерапта үтеп дигән бул арасында толерантлыкны тәрбияләү мөһим. Милләт арадуклык бер төбәк яки ил проблема хакына түгел, ул барлык дөньяга хас тине Илдус Илешев.
Иң беренчедән башкорт халкы үзе бик зыйф халык. Ул дөресен әйткәндә үзенең тарихи яктан алганда бит мөнәсәбәтен бик аңгай мөнәсәбәтен күрһәткән калган башка телләргә, халыкларга. Шуңа күрә бунда башкорт халкы үзенең тарихи яктан аңгай сифатларын күрһәтеп, әлбәттә, бу йөрде бик матур русча әйтмешле яһудләр земля обетованная диләр, үзләрен теге Израиль турында. Шул земля обетованная булып чыкты инде ошо йөр калган милләтләргә. Шуңа күрә бунда безнең халкыбызның бик бөек мөһим роле. Икенче яктан, башкорт халкы ошо үзенең сифаты аркасында үзенең телен, мәдәниятен югалта башлады. һәр хәлдә ул ассимиляция дигән процесс китте, үзегез беләгез. Шуңа күрә монда шул иң төп сәбәбе. 450 ел элек, бер 5 буат электр. Монда башка халыктар килә башлаган. Татарлар, шул финно-угрлар, урыслар. Ул үзегез аңлайга тарихи яктан бик-бик теге зур срок. Шуңа күрә дөресен әйткәндә без табигый рәвештә өйрәнгәнбез бер-беребез белән яшәргә. Безнең бик-бик теге зур тәҗрибәбез бар. Шул ук моны алганда Төньяк Кавказда, монда бит олар бит Россия составында 2 буатта түгел. Уларның тәҗрибәле ул теклем күп түгел. Шуңа күрә шуның икенче сәбәбе, бу объектив сәбәп дип әйтәрәм. Субъектив сәбәп безнең президентыбызның, хөкүмәтебезнең милли сәясәте. Бөтә теге халыкара нормаларды искә алып, бөтә теге дөньяның ыңгай тәҗрибәһенә таянып, бунда президентыбыз, хөкүмәт шул теге фәни рәвештә дип әйтерлек сәясәтте гамәлгә ашыралар. Менә шул объектив, субъектив сәбәпләр кушылып, ошо результатты бирә инде гамәлдә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Юл хәрәкәте хәвефсезлеге буенча яңа кагыйдаларга карамастан республикала яйәүләрне тапату осрагы кәмәмәй. Өфөлә бер тәүлек эчендә 2 кешене төкөткәндәр. Машина йөрүдәсе яшь хатын 10 яшьлек баланы тапатып вакыйга урыныннан каса. Баласын ярахатлары белән дәваханага эләгә. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекторлары автомобиль хуҗаһын тир асыклай. Ул Өфө банкларының берендә менеджер булып эшләгән яшь кыз булып сага. Бул турында безгә инспекцияның матбугат хезмәткәре Ленар Динуров бәян итте.
Әлеге вакытта водитель хатын-кызга карата тикшерү эше бара. Аңа 15 тәүлек арест яисә ел ярымга тиклем автомобиль белән идара итүдән кичектерү янай. Яш водитель баланы тапауга һәм җинаять урыныннан качуга гаепләнә. Вакыйга урынын ташлап китүне ул курку белән аңлата. Әлеге вакытта 9 яшьлек укучы дәваханада ята. Аның бите һәм куллары зыян күргән. Водитель балага беренче ярдәм күрсәтергә тиеш иде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республиканың төньякын сугышында урман янгыннарыннан кешеләр яфалана. Дуван районында аю һөҗүм иткән Ярославка авылыннан аталы улы 2 кеше урманга агастарга солык куярга бара. Кеше солыкса агастан төшүенә каршыгына балалы аю килеп чыга. Көтелмәгән очрашу вакытында карагаянлык умартасыга икерә. Аю егет диергә ягып, кулакларына ярахатлый, урмансылай калып калмай, уның кыскырып калагына хугуынан курыккан. Урман хуҗаһы гавахлыктарга каса. Әле умартасы Дуван район клиникаһы хирургия бүлегендә уның сәламәтлегенә куркыны сыянамай. Табиблар әйтүенсә, аю торнагыннан котылган егет хәбәрчеләр белән очрашудан баш тарта. Салават районында малдырга бүреләр һөҗүме яшаган май аенда гына яртыслар аркавыл, паймы авылдары биләмәләренә караган хуҗалыкларда мөнес баш малды тамаклай. Якынса фаразларга караганда малды бер бүре кырып йөри. Рәсәй авыл хуҗалыгы күзәтү хезмәтенең башкортстан идаралыгы инспекторы Айдар Мозакин әйтүенсә, районда уны аулау буенча махсус операция башлагандар. Бер бүрене аулау өчен күрше төбәк хунарчылары ялып ителгән.
Бүренең ташлану сораклары башлыса төнге вакытка туры килә. Аблабаларга килгәндә инде менә ФНН килделәр, госинспекторлар, минекологияның бәдән тирәк райондардан, Дуан районыннан, Мәсетле районы хунарчылары килеп, урмандарды, елга буйларын тикшереп чыкты. Күрәһең ул ситкә ерак-карак китә. Эзләр күренмәй, кыш булһа күренер ну. Күрше райондары урмандарына күрәһең китәләр инде. Ул бит тәүлегенә 70-80 километр юл үтә. Бер эзләп чыккан вакытларда күренмәй инде. Халык әйтүе буенча инде күренеп куя бүре. Гына бүре күреп куялар инде. Бу бүре олы парк бүре булырга тиеш инде. Яш бодаларга гына. Ябешәт кәлле малга ябешмәй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Олы Теләк фаҗигасенә 20 ел 1989 елның 3 июленнән 4-нә караган төндә Новосибирск Адлер һәм Адлер Новосибирск юнәлешләрендә капма-каршы килгән 2 пассажир поезды бәрелешә, фаҗига аркасында саткан янгын 250 гектарды ярмап ала. 2 поездда 1284 пассажир, 400-гә якын бала һәлак була. Иглин районында һәлакәт урынына һәйкәл куелган, баш плитага корбандарның исем шәрифләре уеп ялылган. Елда ошо көндә һәйкәл янында матәм митингы уздырыла. иске алу сараха быйыл да үтте. Учалы районунда гаиләләргә ярдәм итү акцияһы бара. Оның сектарында ак тәэмин ителгән 25 гаиләгә 25-әр тавык сәбәше тапшырылган. Акция районда һәр якка хуплау тапкан. Әлеге сәүши категориягә караган бернисә гаиләгә хәйер малы бирелгәйне. Киләһе атналар үтәсәк хабар туйдалар бернисә гаилә хәйерле буласак.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мәдәният министрлыгында 2010 һәм 2015 елга кадәр республикада кинематографияны үстерү юллары каралды. Чыгыш ясаучылар һәм әлеге чарада катнашучылар әйтүенчә, бу документ зарур әйбер. Республикада кино өлкәсендә ниләр булып ята, бу хакта Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстанның 10 районында бөтенләй кино күрсәтелмәй. Аларда кино шелтәре юкка чыккан. Моннан 18 ел элек авылда уртача бер кеше елына 8 тапкыр кино караган булса, бүген исә бу уртача сан 0.13 күрсәткечендә. Татар кино башлыгы Владимир Батраков үзенең чыгышы вакытында авыллардагы кино шелтәрен кабат торгызу кирәклегенә басым ясады. Дөрес, бүген авыл кешесе иртәгә нинди кино була, кино буламы дигән чәне бөтенләй онытты дияргә мөмкин. Хәзер бер кат мал терлекләрен карап кергәч, телевизорлардагы күбекле операларга сабын сериалларына чума. Бер яктан караганда кинога баруны кирәксенми дә кебек. Әмма әхлак һәм рухи тәрбия ягында торучылар юньле кинолар шәһәрләрдә дә күрсәтелергә һәм авылларга да барып җитәргә тиеш дигән карашта. Батраков нәкъ Татарстанда кинематографияны үстерү концепциясе кирәклегенә багышланган чыгышында авылдан авылга бара ала торган заманча машиналарга урнаштырылган кино күрсәткечләр турында да сүз йөртте. Әнә Алтын Минбәр фестивалендә катнашып бүләк алган 3 аяклы ат фильмын авылларда күрсәтеп барлык чыгымнарның 20%-ын капларга да өлгергәннәр икән. Бу хакта әйткән Риваят кинокомпаниясе режиссеры Владислав Петров химияче акчасына төшерелгән бу әсәр соңгысы булмасын иде дигән теләктә.
Мы хотим продолжать работать именно в национальном кино, и, как казалось, очень большой дефицит тем.
Без алга таба милли кино өлкәсендә эшебезне дәвам итәргә телибез. Төшерер өчен сценарийлар юк диярлек. Нурания Җамалиева да минем фикеремне куәтләр. Эш аяклы атны төшергәндә бу әсәр меңнәр арасында кино тасмага ятардай бердән бер әсәр диярга була дигән иде. Башка әсәрләрне җайларга кирәк бит. Бәлки безгә үзебезгә кино драматурглар, режиссерлар һәм башка белгечләр оешмасын булдырырга кирәктер. Мисал өчен безнең оешма барлыкка килеп аякка бассын өчен дистәләгән еллар үтте. Маңгайларыбызны бәрәбәр эшләдек. Шуңа күрә укытучыларны да туплаган үзебезнең бер үзәк булса күпкә яхшырак булыр иде.
Все гораздо было бы проще, если бы у нас была своя база своих фильмов, своих преподавателей.
Дей Петров. Зөләйха Упкын һәм шулай ук башка берничә кыска документаль фильмнарның режиссеры Таткино оешмасы вәкиле Рәмис Нәҗмиев та белгечләр кытлыгын беренче урынга куя.
Уку кирәк, икенчесендә тәҗрибә кирәк. Бу тәҗрибәне эш буенча гына үстерергә кирәк. Әгәр мөмкинлек булса, эш күрсәтергә, эш булса, ул тәҗрибәдә үсәчәк.
Нәҗмиев сүзләренчә, бүгенге икътисади кризис аркасында кинематографиядә зур кыенлыклар кичерә. Шулай да бу тармак тернәкләнсен өчен аны үстерүнең уртак концепциясе кабул ителергә тиеш дип белдерә ул. Утырышта Татарстанда төшерелгән әхлакый документаль фильмнарны халыкка күрсәтү өчен күбәйтеп һәм күрсәтеп булмау турында да сүз булды. Аны күрсәтүгә рөхсәтне Мәскәү генә бирә икән. Архивка кертмәсәң, рөхсәт тә юк. Ә архивка кертү өчен сорала торган акча котышкыш. Берничә кино төшерергә җитә дип белдерә әлеге тармак вәкиле Иман студиясе мөдире Кузьма Морозов. Билгеле булганча, бүгенге көнгә кадәр Казандагы киностудия мәсьәләсе дә тәгаенләнгән. Қазандағы ұтырышта Мәскәу вәкілі де барыя. Русия мәдәният министрлығының кинематография департаменті мүдірі орын басары Игорь Калистов сөзлерінше, Мәскәу айырым бір түбәккәгіне бұл шырақта Татарстан болайынды өзге мінәсәбәт білдіре алмай. Шулайда ул түрлі грантларда қатнашу ортақ мақсатшан программалар ішлеу мүмкінліклерінде кері қақмай.
Қазаннан Нойлы алан болды. Соңғы йылларда спорт ойынлары тотарны дүнияға таныта һәм үзара бірләштерә башлады. Финляндиядә яшәүче тотарлар да Қазанға футбол уйнарга килә. Бу хакта белми ишетми калган булсагыз, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Кайсы тотар җиңәр исемле мәкаләдә бу хакта тулырак мәгълүмат бар. Адресыбыз azatlik.org. Татарлар арасында футбол уйыны Динамо мәйданында 6 июнь шимбә көнне сәгать 2-дә башлана. Футболдан соң Казан милли мәдәни үзәгендә Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез белән очрашып, сөйләшү мөмкинлеге булачак. Бүген Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Кахире университетында барлык мөселман дөньясына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул чыгышында АКШ җитәкчесе Көнбатыш белән Ислам дөньясы арасындагы каршылыкларга тукталды. Экстремизмга каршы Күреш, Фәлестин, Израиль низағы, Ғирак, Афганистан, Пакистандағы суғышылар һәм Иран атом программа мәсәләсенә тукталды. Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб азатлыкка биргән әңгәмәсендә мөселманнар үзләренә булган мондый мөрәҗәгатькә канәгать диде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Обама чыгышын карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның турында белгечләр фикерләре белән таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Қорағыз azatlik.org. Азатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа толқынарда іздеп отырам.
Интернет ашам да azatlik.org сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен азатлықны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа толқынарда интернетте һәм ершендә азатлық радиосын тыңлағыз.
Сембер Татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәдәге сабан туйларын үткәрү тәртибен раслады. Кайбер районнарда берничә татар авылы булса да, сабан туй быел аның берсендә генә узачак. Кризис сәбәпле милли бәйрәмнәр саны кыскартылды. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Милли бәйрәмебезне татар авылларына ия булмаган Тиринга Тирянкүл районы башлап җибәрә. Майның 31-ндә үк. Июнь башында шулай ук татар авыллары булмаган Базарлы, Сызган, Вишкайма, Майна, Радищев, Новоспасский районнары үзәкләрендә. Иске Майна районы Сабантуе елдагыча аның бердән-бер татар авылы Иске Кызылсуда булачак. Тик шунысы да бар, байтак районнарда берничә татар авылы булуга карамастан, милли бәйрәмебез бары тик берәр генә авылда каралган. Әйтик, Мәләкәс районының Филипп, Мукшукул, Парау авыллары халкы бары тик Атнагыл авылында. Һәм район үзәге Мәләкәс Димитровградта гына бәйрәм итә алалар. Яңа Малыклы районының өлкә буенча иң зурлардан саналган Урта Исән Тимер, Төгәл Буга, Ишкаен авыллары халкы районның башка читендә урнашкан Зирикле Куак авылында гына. Шардаклы районының Уразгилде, Уранбаш, Кылмайыр, Йынганай, Урян авыллары халкы район үзәгендә. Сав диярлек татар яшәгән Иске Кулатка районындагы эреле вакыл 20ләп авылның иң зур эшендә генә бәйрәм булачак. Иске Зеленай, Иске Атлаш һәм Урта Тиришка авылларында. Шынлы районының көньяк читендәге Яңа Тимиршән халкы бары тик районның иң төньягында Татарстан белән чиктәш Кәше авылына барачак. Шулай килеп чыга инде. Халык бәйрәме дә эштән төшкән күрсәтмәләр нигезендә генә оештырыла ала. Һәм Сембер якларында гына түгел. Безгә килеп җиткән мәгълүматларга карасаң, әнә ич Татарстанда да Илбашы Минтимир Шәймиев татар халкының Сабанту бәйрәмен уздыру турында дигән махсус указга кул куйган. Указ буенча җөмһүриятның барлык диярлек авылларында, районнар үзәкләрендә бәйрәмнәр 13-14 июньгә билгеләнгәннәр. Казан белән Нурлатныкыннан башкалары. Казанныкы йомгак сифатында, Нурлатныкы аңа нигез салынуның 100 еллыгына багышлап дий. Ә менә барша авылларда да бер үк көндә оештырылуы милли бәйрәмебезнең төп максатларыннан берсе төрле авылларда яшәүче яшьләрне таныштыру, кавыштыру чарасы булуы читкә этәрелә. Шулай ук якын тирә авылларда яшәүче туган тумашаларның аралашу мөмкинлеге дә. Әле узган гасырның 60-70 елларында да Сабантуй вакытын авыллар аксакаллары җыелышып, күрше авыллар белән киңәшләшеп билгеләләр иде. Ә булай үзидара ватандашлар җәмгыяте кебек төшенчәләр юкка чыгарыла. Халык балык күренешедәй. Нәкъ Русия шәйенде. Вот барин приедет и рассудит. Сүз оңайынан тағын бір құштырнақлы яңалыққа да тұқталып ұзу тәләп етедір. Бұлай да енді бүгінгі сабантыларының мәғінәсі оның осылынан ерағайған. Сабанты сөзі, үзік, саба, яз сөзіннен, язғы шәшуіні башылау бәйрәмі. Әғазір аны праздник бұлуға деп тәржіме етушілерді айшырай. Заманылар көп нәрселерін ұнаттырғанынар шул. Әйтек, апрель ақырында юмырқа жиуші малайлар ішік шақып, Христос воскрес дейлер. Әйе, язғы шәшу алдыңнан юмырқа жиу ғадәті болған. Тек Христос наушаты үшін түгіл, бірінші буразнаға юмырқалар салу үшін. Тәңірімізден юмырқадай ірі ұрлық сұрау мақсатымнан. Әғазір сабантуй бұрынғы жиын уақытында оздырыла. Язғы шәшу тәмам, пшәнгә түшергә иртәле, халық ял итала. Күші тирі ауылылардағы туған тумашалары, дұс ешләрі білән бірге. Ұнатыла шыл тирен тамырлардан келген бәйрәмләр. Әбет нәуруз, жиен, сүмбілі, нардуғанлар іске алынмайлар да диярлік. Бұ бәйрәмләрінің баршасы да тәңірішілік дининің тәбиғәткә яраклашып яшау йолалары болғанын ұнатып. Хазір исә жиен урнына сабантуй, нардуған урнына юлиан календары. Хайыр, замана үзгәрешләренең уңай яклары да бар. Әйтек, федераль сабантуй бүгінгі хәрәкәтші заманада башқа төбәкләрдә яшәүші милләттәшләребез белән оралашу, танышу, татарны укмаштыру чарасы. Быйылғы федераль сабантуй 3 июльдә Сембер қаласында узачак. Былтырғы өлкә сабантуйы да шуңа әзерлек йөзеннән оештырылған иде. Репетиция дияргә дә буладыр. Бик күркәм узды ул. Өлкәнең барша районнары да айрым мәйданчыкларда үз байлыкларын, үз сәләтләрен күрсәттеләр. Башка милләтләр вәкилләре дә татар милли киемнәрендә татар милли ашлары белән сыйладылар халыкны. Әлбәттә, монысы инде рәсми хакимият тырышлыгы аркасында. Димәк, тәҗрибә бар. Сембер татары хит төбәкләрдән дә килгән кунаклар канагать калырлык бәйрәм оештыра алыр дигән өмет тә бар. Беренче айлылык мәләкәстә узган гүзәл федераль сабантуйдан калышмас, иншалла. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургда Татарстан мәдәнияте көне билгеләнде. Татарстаннан бу чарада Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкилчелек һәм Дәүләт җыр һәм бию ансамбле катнашты. Татар авылында милли йорт ачылды. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Төшкә кадәр Җиңү парк комплексында Татарстанның делегациясе вәкилләре бәйрәм алдыннан иң элек агач утыртудан башладылар. Аннан Советлар йортында Оренбург өлкәсе һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлек буенча килешүгә кул куелды. Бәйрәмнең беренче өлеше Милхәдәр Фәзи исемендәге татар театрында Татарстан артистларының чыгышы белән башланды. Аннан инде бәйрәм мәйданы Оренбургның Гагарин проспектында урнашкан милли мәдәни комплекска күчте. Бәйрәмнең төп максаты милли авылда татар йортын ачу иде. Татар йорты Утарда 8-нче булды. Моңа кадәр милли йортлар 2 ел дәверендә бер-бер артлы ачылдылар. Озакламый соңгы утарлар Чуваш, әрмән халкының йортлары ачылачак. Татар йортын ачу тантанасында Кызыл Тасманы Оренбург губернаторы Алексей Чернышов белән Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кистеләр. Ә инде татар йорты үзәгендә музей урнашкан. Анда Оренбург татарларының йорт күренеше күрсәтелде. Музейдан читтәрәк 2 каттан торган бина. Анда татар рестораны һәм 600 кеше сыярлык зал урнашкан. Татарстан кунакларын чәк-чәк белән каршы алганнан соң, татар халык ашлары белән татар ресторанында сыйладылар. Тагы да Утарның уң ягында урнашкан бер кешерәк йортта татарларның өлкә гәҗите Яңа вакыт редакциясе урнаша. Әйінде милли ауылда қойылған зур сахнада Оренбург өлкәсенең иҗат коллективлары һәм Татарстан сәнгат коллективлары катнашында искиткеч зур концерт тамаша булды. Барлыгы өлкәнең төрле якларыннан 20-дән артык иҗат коллективы катнашты. Шулай итеп, Оренбургда Татарстанның мәдәният көннәре милли авыл мәдәни комплексында татар йортын ачу белән тәмамланды. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бизни тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибез azatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңлоочулар. Азатлыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.